کا من الکاذبین د دروغ جنونا چې ال عیاذ بالله ته دروغ وې ته د الله پیغمبر نه او دا اسی زان ته د الله پیغمبر جوړه. قال ویلو حضرت هود علیہ الصلات والسلام یا قوم اے قوم زما لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے سبی وقف تو زکم عقل نیم او بی وقف نیم لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے زارا کس مس بی وقف تو ولیکنی رسول لیکن ز رسول من رب العالمین د طرفا د پالون کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسوتا رسالات ربی پیغامات دخل رب کم پیغام چې د بر طرف نه د الله د طرف نه ماته ملاویږي ناغ بغیر د سکمی او زیاتی نه تاسو ته در رسول و انا لکم عظیم تاسو د پارا ناسخ خیر خوا امین او امانت دار وانا لکم عظیم تاسو د پارا ناسخ خیر خوا او د ناسخ مانا در لپرون تیر شوا ز تاسو د پارا خیر خواهم امین او امانت دارم دا وچی در ته ثواب نو تاسو خیر خواهی لټوم او دا وچی در ته ثواب نو ز امینم پدی کی دروغ نوام پدی کی کمی او زیاتې لکم او عجبتم آیاتا سو تعجب کوئی دا خبر پتا سو عجیبا او ناشنا لگی ان جاءکم ذکرن دا چراغلے دیتا سو تنصیحت من ربکم استاسو در رب در طرفنا علی رجل فجب دیو سڑی منکم چی اغستاسو ندی استاسو در خاندان سر تعلق لری لینذرکم دید پار چی تاسو اوی رئی استاسو در قوم یا رجل و سڑی دی داوی پجب اللہ تاسو لخپل پیغام را لے گلے دید پار لینذرکم چی تاسو اوی رئی انبیاء علیہم السلام ندید پار راضی چی خلق دا زنکدن دا قبر دراتون کی حالاتو نوی رئی او دا آغی دا پار دا تیاری سوچ و فکر دا دی پا ذہنونو کی راشی او دا خپل قبر دا آخیرت او دا اللہ دا ملاقات دا پارا اریو سڑے فکر منش وذکرو رایات کئی خپل قوم تہود علیہ السلام وئی اذ جعلکم کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء عباد شوی من بعد قوم نوح پس د هلاکت د قوم د نوح علیہ السلام نا ورد نوح علیہ السلام قوم ی اللہ تبا کو دا غید شرک و کفر د وجنا دا غینا پس تاسو په دې زمکه کې آباد کړی و زادکم او زیات کړی د تاسو ته فل خلق په پیدائش کې بستتون فراخی یعنی ډیر کړی تاسو ډیر کړی او فراخ کړی دیر قوت درکڑے طاقت درکڑے زکدا سے خیستاو طاقتور بدنونا لکسرنگ چ عادیانو تا ملاو دا سبل چا تنو ملاو اللہ قرآن شریف کی وئی ولم یخلق مثلها فی البلاد ددئی گنتے بیا پہارنو کی پیدا نشل ددی وجہ نگور دا چا صورت دا چا قوت او طاقت تا اللہ نگوری نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا ینظر الی صورکم اللہ ورستا سو شکلون تنگوری اللہ دخل بندگانو اعمالو تگوری ورنہ دا عادیانو غنتی خیستا بدنونا دا آغای غنتی خکل زوانی دا رب العالمین وی بیاد چاہتا ملاو نشوی لکو گوری درشم پارکی وی سورہ فجر گوری درشم پارکی دا عادیانو دا غزوانو دا آغای دا حسن دا آغای ذکر رب العالمین کئی نو فرمائیلی دی چاہی گنتے بیا پیدا نشور سورہ فجر پہ ابتدا کی وئی دو سورہ فجر پہ ابتدا کی وئی چاہی گنتے بیا پیدا نشور آیات اگو رئی اتم وی اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد شپگم آیات نوئی علم تر کیف فعل ربک بعاد تگورنا اے مخاطبا کیف فعل ربک سکار کڑو ربستا بعاد دادیان سرا ارم ذات العماد اغا عادیان چه اولاد ده ارمو ذات العماد خاوندان دستنو یو مانا دا ولولوی دنگ دنگ کدنیو اللتی هغا عادیان لم یخلق چی ندی پیدا کلشوی مثلها فی البلاد داغی غنتی پخارنو کی بیا داغی غنتی پیدا نشول لیکن اللہ ورس رسوکل چکل پاغی کنا فرمانی ور ذکر اللہ پیغمبر ورطل اللہ نعمتن رایا دی وزادکم فی الخلق بستوہ وزادکم او زیاد کرے دے تاسو تفل خلق پیدائش کی بستت انفراخی دیر قوت در کرے دیر طاقت در کرے فذکرو آلہ اللہ نرایات کئی دا احسانات دا اللہ لعلکم دید پار تفلحون چی کامیاب شئی دا اللہ دا انعامات و احسانات رایات کئی دا دی شکر ادا کئی او شکر سدے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری قالو دی عادیان ور تویلیو اجئتنا آیا راغلے تمنگتا دید پار راغلے لنعبد اللہ وحدہو چی منگ عبادت و بندگیو کو دا اللہ وحدہو پدا سے حال کی چی اکی آواز دا اللہ عبادتو کو دا وحدہو منصوب دے بنا برحالیت لنعبد اللہ دید پار چی منگ عبادت و بندگیو کو دا اللہ وحدہو اکی آوازے او دیکھ لائے خبر آیا دا ساتے سمر مشرکان چی پا مخدزمک تیرشی ناغی دا اللہ عبادت کولو خدا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد داو یو دا اللہ عبادت کول دی یو اللہ پا عبادت سر خاص کول دی مشرکان و دا اللہ عبادتم کولو خود اخپلو بتانو ونو گٹو اولیاؤ بزرگانو شہداؤ عبادت بیم کولو یو اللہ پا عبادت سر خاص کول دی دیتا ہوئی دا موحدین و عبادت یو دا مشرک عبادت تے اغموز روجا حج زکاتم ادا کئی خوار سر دا غیر اللہ پا عبادت و بندگی رئی کم فرق لراولی دیو جنگور دا وحدہو لفظی ور سر لگولے ذکر عبادت خودی عادیان دا اللہ کولو اللہ منلو خود اللہ پیغمبر ور توی چی دا بلچا عبادت بور سر نکوئی نزک ورطائی وی اجئتنا آیا راغلیت مونتا لنعبد اللہ وحده دیل پارچ مونگ عبادت و بندگیو کو دا اللہ وحده اکی آوازے نوریونی گٹھی انسانان مخلوق حصو کو ارسر پہ عبادت کی شریک نکو لیکن انم ناپوا مسلمانان دا اللہ عبادت ہم کئی و دا بابا دا ولی پیول سما منختا نظرانا و شکرانا کم فرق نرا ولی دیتا وی دا مشرک عبادت دا اللہ پا نم نظر و منخت ورکی خود ولی بابا و شہید پا نظرانا و شکرانا کم فرق نکی دا اللہ عبادت کئی دعا گانے تھی غواری خو مشکلاتو کی غیر اللہ تم وی چپنے کئی رو رسے گے ندا عبادت دا مشرکانو دے یو عبادت دا موحد وی آغا با پا جملو عباداتو سر اللہ خاص کئی لکا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعید خاص تالا اللہ منگا عبادت کو او خاص دتانا اللہ منگا مدد غوانو او بس پا دائی کی دا پیغمبرانو او دا مشرکانو جگڑو لنعبد اللہ وحدہ دیو جن قرآن دا تفصیلی ذکر کرے قرآن پاک دا تفصیلی ذکر کرے لکو گو اتاو سورہ سوات سید الکائنات سرم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا مشرکانو پا دی جنگو دا سورہ سواد دروشن میں پارے پا ابتدا کیوں گو رہی دروشن میں پارا کی سورہ سواد رازی آیات گو رہی دا آغی سلورم و پینزم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وعجبوا تعجب کڑیو دی مشرکانو دا خبر پسا جیباو ناشنا لگی دلیوا ان جاءهم منذر منهم دا دا چراغلی و دویتا یر ورکون کے ددوینا وقال الكافرون ویلیو کافرانو هذا ویدا نبی علیہ الصلاة والسلام العیاذ باللہ ساحر جادوگر دے کذاب و سخدر آیا اگر زولی دی دو دا گر خدایان چی مونگ پا سونو جوڑ کری الہ واحدا معبودیو دیکھ وئی زمونا پا سونو سنش کولے زکا مشرکانو تقریبا سر پاس دریس و خدایان معبودان زان لجوڑ کری اور آٹولی پا بیت اللہ شریف کی ادرولیو وی دیکھ وئی جد آٹول سنش کولے لات منات عزاہ گل چدی کے اکثر دا اولیاء نمونو اجعل الالہ الہا واحدا آیا اگر زید اغن خدایان الہا واحدا معبودیو انہا غا لشیع العجاب بے شک دا خخام خائیو شے دیر ناشنا دے وانتولق الملعو اولار لغ سرداران منهم ددی مشرکان و ناد مجلس مبارک دی نبی علیہ السلام نا او کشرانو تیوینی مشو زی زی ددی پیغمبر سرم کینی وصبرو علی آلہتکم کلکو مضبوط شئی پخپلو خدایانو باندی دا پیغمبر متی گروانڑی انہا غال شئی اراد بیشک دا خام خائیو شئی چی دی کسی راد لرل شوی دا دی کی وی دیس غرض و مقصد دے ما سمعنا ندی اوری دلی منگا بہا با دا خبری چی یو اللہ ہر سکولی شی او دے عبادت مستحق دے او زمون دا پسون سنشی کولے وی دا خمونگا ندی اوری دلی فی الملت الاخرہ پاغ دن رستنی کی دا او زمون دا مشران دن تیر شے اغسور و خیاران خلق کولے کن دا خبری پکنے نوچی منگوری دلی ندی او دا پیغمبر کئی ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دزان نے دروغ جوڑ کری دی پدغ مسئلے کی دا انبیاء علیہ السلام سر جنگ لکو گو ریدی نمخ کی سورہ صافات تینزم درشن نمبر آیات دا سورہ صافات گو رید چی پدغ مسئلے کی دا انبیاء علیہ السلام سر جنگ انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون انہم بے شک دا مشرکان کانو دی اذا قیل لہم کلچ بول شلبیت لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل حصوک دے عبادت و دے بندگی مستحق ننبی نولی نمڑے نجوندے نونا نگٹا یست الا اللہ مگر یو اللہ دے عبادت و بندگی مستحق دے یستکبرون ندائی دے دیو جنپ تکبر کی راضی او پا بیان ان کی فتوی لگئی ویقولون وائدی ائنا لتارکو آلہتنا آیا منگ خام خاپریزو داخ پل خدایان لشاعر مجنون دو وجدینا دیو شاعر لیونینا پدی مسئلے دا لا الہ الا اللہ دا اللہ حبیب تے شاعر و مجنون وی دا مسئلہ وچی دی کی دی دا اللہ دا حبیب سرسو خلافو لکو گو ریتا سو دی پسی سورہ زمر و گرد دے سورہ سواد پسی سورہ زمر دے آیات اگر ای پینزم سل بیختم دے سلی رشنی میں پارے یو پانا روار ہوئے چلا انبیاء علیہ السلام سرد دوی جنگ او اختلاف پدی مسئلہ کیوں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کل چرا آیات کریشی اللہ وحدہو اکی آوازے چی آوازے اللہ حاجت روا دے مشکل کشا دے دے جملہ و عبادتنو لائق و مستحق دے اشمعزت نتنشی نفرتو کی قلوب اللذین زندا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نساتی پا اخیرت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کَلَ چِرَایَاتِ قِرِشِ آغَكَسَانْ مِن دُونِهِ چِلَا وَدَ اللَّهَ نَمِي او دا غید دروغ و سکرامتون ذکر کی او غید تصرف ثابتی چِ دیم دا مرزون لرکول زموار دے اولاد ورکولشی مال کے خیر راوستشی اِذَا هُم يَسْتَبْشِرُون نُناسا پیدا مشرکان خوشال خوشالوی بیا پاغی خوشحالی او پا توحید خالص بانے پاغی بانے خفقی گی او پا دی کہ بس جگر ہو دی بارکی ہو رہی تاسو سورہ بن اسرائیل ہو رہی چھ بس دا یوی مسئلے کی ددیر انبیاء علیہ السلام سرسو جگر ہو او پا دی کہ ورسر مخالفت ہو ہو رہی آیات شپک سلوی اختم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أو غرزولي دمون فزرونو ددي مشركان وكنة فردي أن يفقهوه ديد پارچ پدي قرآن باني فوه نشي ذكر زد وعناد دي پكي وفی آذانهم وقرا غبن ددوی کی درنوالے وے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا او کلچ رایات کی تئے حبیبا ربک اخفل رب فی القرآن پا قرآن پاک کی وحدہو اکی آوازے چی آوازے اللہ دے عبادت مستحق دے وَاللَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورَا نُوَاپَشِ دَئِ پخپلو شاگا نبانی نفورا نفرت کا ان کی او دی بارکنو آیاتون دی انشاءاللہ برارو قالو دی عادیانو ویلیو اجئتنا آیا راغلیت منتا لنعبد اللہ وحدہ چی منگا عبادتو بندگیو کدا اللہ وحدہو اکی آوازے ونظرا او پریگ دو منگا ماہا معبودان کانا یعبد آباؤنا چوچے عبادت گور تکولو زمونگ مشرانو دپلار نکنو اغا معبودان پریزو او خالص یوازی دیو اللہ عبادت شروع کو وی دی خبر منلو تمون تیار نیو فاتنا بما تعدنا زراول منتاغ عذاب چتی زمون سر وعدکے تعدنا مزدر کو وعدن شی نمانا بیسی شیطی موسر وعدکے او کمانا دا تعدنا مزدر وعید شی نو بیا پا مانا دا یرولو فاتنا بما تعدنا راول ممتا غاظاب تعدنا چتتنا منگیرے چکلے مزدر وعید شی یا تعدنا چتی موسر وعدکے کمزدر وعدن شی ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاهُمْ هُودَا رَالِ گِلِمُ عَادِيَانُ تَعْرُورْ نَسَبِدَا غُوِي هُود علیہ السلام قَالَ وَيْلِو حضرت هُود علیہ السلام یا قوم اعبدُ اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مَا لَكُم مِّن إِلَاهٍ غَيْرُهُ نشتہ دے تاسو دا پارا بل حصو دے عبادت مستحق غیرہو غیر دے دغے اللہ نا افلا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گئینا زان دا شرک نا بچ کوئینا قال الملأ الذین ویلو سردارانو ہا کسانو کفرو من قومی ہی چے کافرو دا قوم دا حضرت حود علیہ السلام نا اِنَّا لَنَرَاكَوِ بِشَكَ خَامَ خَامُنْغَوِنُتَا فِي صَفَاحَتٍ فَكَمَ غَلْتُوبْ كِي پَبِوَ قُفْتِيَا كِي وَإِنَّا لَنَظُنُّكَا اَوْ بِشَكَ مُنْ خَامَ خَيَقِمْ كَوْبَتَا مِنَ الْكَاذِبِينَ دَرَغْ جُنُنَا قال ویلو حضرت هود علیہ السلام یا قوم قوم زما لیس بی سفاحت نشتر پما بان سبی وقفتوب نشتر پما بان حس قسما کم عقلتوب ولیکنی رسول لیکن ز رسول من رب العالمین دا طرف دا پالون کی لمخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی رسول تاسو تا پیغامات دخل رب وانا لکم اوز تاسو پارا ناسوح امین خیر خوایم امانت دار او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئی دا خبر دربانی عجیباو ناشنا لگی ان جاءکم ذکر ناچراغنے دے تاسو تنسیحت من ربکم ستاسو درب دے طرفنا علا رجل پجب دیو سڑی منکم چستاسو دا قوم و خاندان ندے او دید پار لیون ورکم چتاسو اویرئی وذکرو رایات کئی اذ جعلکم خلفاء کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء بات پزمک کی من بعد قوم نوح پس دا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیاد کرے دے تاسولا فی الخلق پا پیدائش کی بستت و انفراخی فذکرو آلاء اللہ رایات کئی دا احسانات و انعامات دا اللہ لعلکم تفلحون دید پارا چی کامیاب شئی قالو ویلو دی آدیانو اجئتنا آیات آرات لکڑی دی منتا لنعبد اللہ وحدہو دید پارا چی عبادتو بندگیو کد اللہ وحدہو اکی آوازے ونظر او پریگ دما حغ معبودان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت بورت کولو دا پخوان زمونگ مشرانو لگیا دیو سمکی فاتنا بما تعدنا نظر آول منتا عذاب چتتی نمونگ ایرے یاتی زمون سروادی کے ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا دیم واقعہ دا حضرت حود علیہ السلام اللہ بیانولا حضرت حود علیہ السلام چکل قوم تا دا اللہ دا دین دا وحدانیت او دی اوالی مسئلہ بیان کا قالو نویلیو حق کافرو اجئتنا آیارات للکڑی لیتا موتا لنعبد اللہ دید پارچ ام عبادت و بندگی کد اللہ وحدہو اکی آوازش خالص دیو اللہ عبادت کو ونظر او پریگ دمونگا ما حغ معبودان و خدایان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت و بندگی بو لکو لازمونگا مشرانو نوی من دی خبر منلو تتیار نیو چو من دی دیخپلو معبودان و عبادت و بندگی پریزو او دیو اللہ عبادت و بندگی دی شروع کو فأتی ناظر اور موت دماغ عذاب تعیدنا چتتی نمونگ یرے یا تعیدنا چتی زمون سر وعدک ان کنت کچریت من السوادقین درشتننا ناما صلی اللہ علیہ مخکت رشوا چدا انبیاء علیہ السلام سرا دخپلو کافران و مشرکان و قومن و جگڑا پدینوا چگنی کافران و اللہ عبادت و بندگی نکولا جگڑے پدی کی نو بلکی جنگ پدی کیو چی انبیاء علیہ السلام وی پا جملو غنب و عبادات و سرب اللہ خاص کوئی اللہ ترکو سجدہ کے اللہ را ولی را مدد کے پنم نظر منخت آخر خیرات ورکے نما سواد اللہ نا بلعنی گٹی ولی شہید مڑی جوندی ایتبا حس قسم عبادت نکے ادا مشرکانوی چنمونگا دا اللہ عبادتم کو نور سرب دا دیخبل خدایانم کو دامدی علیہ السلام سر جگڑ پا دیکیوا اور دا خبر دا غی ذہن تنور غرزیدہ خو یاد ساتی قرآن پاک دے دی خبری گواہ دے چی پزن کا دن کی اور دا عذاب الہی دا راتلو پا وقت کی بیا دا مشرکانو ذہن تم دا خبر ور غرزیدلیوا لگتا سوگو یہ سورہ مومنون آخر سریشتم پارا کی رازی چید زن کنن پا وقت کی کافرم پا دی خبر پوہ شول او اقرار ایتو خوبیاد آغین وقت تیر شروع سورہ مومن سریشتم پارا کی رازی داغو پا آخر کی اگو رئی آیات مبارک اگو رئی سنورت آئیم فرمائی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا ہر کل چلی دلیو دی کافر زمنگا عذاب ہر قوم بانی چی عذاب براغی و عذاب دولی دو قالون البری کافرو آمنا باللہ وحدہو ایمان مروڑ پا اللہ وحدہو ایکی یوازی چی یوازی اللہ دے عبادت مستحق دے حاجت روا دے مشکل کشا دے ذہن بیا کلاو شعب آمنا باللہ وحدہو وی ایمان روڑے دے مونگ پا اللہ وحدہو ایکی آواز باندی وکفرنا او انکار کڑے دے مونگ بما داوسنا کننا بہی مشرکین چو مونگ دے اللہ سر شریکان وی صدار جوڑوں کی زنکدن کی بیادا اچھا والا خودی ورطا اس قسم فائدہ ورنکا لکہ سورہ یونس ابو رئی دا فرعون دا ہلاکت اغا ذکر کئی یو لسم پارا کی سورہ یونس رازی اغا سمر لیو چغا والیو اغا حقیقت پاغو کو لاوشیو خوبیاد آغی وقت نو آیات گو رئی نوے نمبر آیات یو لسم پارا دا سلورنیم شد نمبر آیات تے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا وجاوزنا پوری استیو منگا ببنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل دریابنا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَرْپَسِشِو دَاغِي پَسِ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَلَخْتَرِ دَاغُ بَغْيَوْا وَعَدْوَادُ وَجِدَ بُغُزْ كِنِيَوْ دُشْمَنَيْنَا حَتَّى تَرْدِ اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ چِرَا گِرْكَيُوْ فِرْعَوْنُ لَلْغَرْكِدُو گیر چاپیر چپور آگیر کو قال فرعون ویلیود دریاب پمنس کی آمن فی مان مروڑے انہو بیشک شاندارے لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل لا الہ وی نشت دے بل حسوک دے عبادت مستحق اِلَّا الَّذِي مَغَرْحَ عَزَادْتِ آمَنَتْ بِهِ بَنُو اسرائیل چیمان روڑو پاغبان بنی اسرائیلو وَعَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَوْزُدْ تَعْبِدَارُ مُسْلْمَانَانُ نِمْ حقیقت پہ آغا وقت کی کلاو شخو بیا وقت نو لدہ توحید خالص کی مشرکانو دام بیا علیہم السلام سر جنگو ورنہ مشرکان حجون کول منزون کول زکاتون خیراتون اور کول مطلق عبادت خوئی دا اللہ کولو یو دا اللہ عبادت کول لی یو اللہ پا عبادت سر خاص کول لی دیو جنہ قرآن پاک دا سیوے لی درشتم پارک ہو رہی دا سورہ زمر پا ابتدا کی قرآن چکل دا توحید بیان کئی ندا سیوئی دے مدرے میات گو رہی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین دویم آیات مبارک دے دنشتم پارلا سور زمر داغی ابتدارا اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بیشک اللہ وی را نازل کڑے دے مونگے الے کتا تے حبیبال کتاب قران پاک بالحق پحق سرا ددی کتاب دا بیان خلاصہ سرا ددی کتاب دا نزول مقصد سرے فاعبد اللہ یواز عبادت و بندگی دا اللہ کا مخلص اللہ الدین خالص قوم کے شدغی اللہ لغد خبل عبادت و تابدار ای اس عبادت میں مشرکانم کئی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین یواز عبادت و بندگی کا دا اللہ پدا سے حال کی چھ خالص قوم کے شدغی اللہ لغد خبل عبادت او بیاوی علا للہ الدین الخالص خبردار شئی خاص اللہ لر دین سچنے دین خالص تے چاہے کہ اس قسم شرک گٹ شئے نی پاہے کہ دے اس قسم مخلوق عبادت نی شئے داد دی کتاب خلاصم دا دا پخوانو کتابونو خلاصم دا لکو بڑی درشم پارا کی سورہ بینا تمام اسمانی کتابونو کی دا خبر لکلے ہو درشم پارا کی سورہ بینا کی رازی دا تمام آسمانی کتابوں دا خلاصہ ہوا آیات گرہ پنزم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین وما امروا حکم نوکڑ شوید اہل کتاب تا پا تمام آسمانی کتابوں کی حکم نوکڑ شوید الا لیعبدوا اللہ مگر راچ دے عبادت و بندگی کی دا اللہ خوتش عبادت و بندگی مقصد نہ دے ورسر راٹ کے مقصد دے مخلصین لہ الدین خالص کو ان کی بھئی دغی اللہ لرد خپل عبادت خاص اللہ تب عبادت کے دادا انبیاء علیہ السلام دے دعوت و خلاصہ ذکر گرہ مشرکان دا انبیاء علیہ السلام تو مقصد پوشیدی کی گولے دا مسلم رووتا چھ پیغمبرانو دا سے بیان کرو چھ قوم دا آغائی پا مقصد پوشیدی جرادی سوئے لنعبد اللہ وحدا دیو جنا بیان و دعوت بدا سے کہ چھ مخاطب لپتو لگی جرا بیان کا ان کے سے مطالبہ کئے اوکتیا سے پا دوکو کے ساتھ پختو مطل لے ابو سلان دور توبو بوزے بعض خلق لپتو لگی چیمان توحید حق باطل شرک و بدعت ستوئی قالو ویلیو دی آدیانو اجئتنا آیات آرات للکڑی نی منگتا لنعبد اللہ وحدہو دید پارچن گئے عبادت و بندگی کدا اللہ وحدہو ای کی آوازے ونظرہ پریگ دنگا ما حغا حغا معبودان و خدایان کانا یعبدو آباؤنا چوچے عبادت بکولو اغیت زمگ مشرانو فاتنا بما تعدنا نزراولا ممتاغ عذاب چتن داغی نیرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال حضرت حود علیہ السلام ورطب فرمائے لیو قد وقع بیشک ثابت شویلے علیکم پتاسو من ربکم ستاسو در رب دے طرفنا رجس ان عذاب رجس پمانا دا عذاب رجس عذاب توئی بے شکا واقع شعر قد وقع وقع پمانا دا وجباو دا ثبت دے قد وقع بے شکا ثابت شعر علیکم پتاسو باننے رجس ان عذاب وَغَضَبُنَا وغضب دا اللہ دے طرف نہ قہر و غضب پتا سو واجب شوید اور رجس عذاب دربان واقع شوید عذاب دربان واقع شوید بعد یہ کہ دے رجس مانا پلانت سرم کرے رحمانی ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فسر الرجس باللعنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا رجس تفسیر دے کہ پلانت سرم کرے اور رجس بمانا دا عذاب امراضی ویلی ورطہ حضرت حود علیہ السلام قد وقع بیشک واجب شوی دے ثابت شوی دے علیکم پتاسن ربکم استاسو در رب طرفنا رجسن عذاب رجسن لعنت وغضب وغضب اتجادلوننی آیاتا سو جگڑی کوئی زما سرا فی اسماء ان پبارد سنننو کی سمیتنو ها چدا نمون ورطا یخودی دی تاسو او کتاسو آئی جدا خود پخوان ورطا دغشان آلہ وی معبودان وی مشکل کشاو حاجت روا ورطا وی وآباؤکم ویستاسو پلاران ورطا نمون ایخی دے اسم نمراد دا اسمان مراد یادی ہے کہ مسمیات تھی لکہ یو نموی یو مسمیوی نباز علماء ہوئی اسم و مسمیو شیر او سوک چپا کی فرق ذکر کئی نائیوی ذکر دا اسمان مراد تھی مسمیات تھی لکہ یو زید نمدی نو یو دا زید اغا شخص تھی دی زید تا اسم وی او چاچا چی نمی خودلے شوی اغتا مسمیوی اتجادلوننی فی اسمائن آیاتا سجا گڑی کوئی زماس رفی اسمائن فبارد سنمونو کی سمیتموها انتم چدا نمون ورطی خودی دی تاسو چدا دی مصیبت لرکول زموار دے داد دی زموار دے وآباؤکم مستاس مشران ورطدا نمونی خی دہود علیہ السلام قوم خپلو معبودان و تعالی حوی چی داد دی زموار دے داد دی زموار دے لکنن وی داد بادو دے داد سرخوگی دے داد اولاد ورکولو دے داد خزانو دا مال ورکولو دے داد مقدمو ختمولو دے نننم تپوس دارے چی دا اللہ ورط دا نمونی خی قرآن کی چتایات نازل شے او کدا ورط اے مشرکان و تاسوی خی او کتوی مانی دی خی ننی کنو بڑی خی چتا پخواب بل چاہی خی ما نزل اللہ بها من سلطان ندیرا لے گلے اللہ پدی سے دلیل اس دلیل پدی نازل شہن ہے چی مخلوق اغد سجدی مستحق دی شی اغد ادرا مدد شی مستحق شی ما نزل اللہ بها من سلطان ندیرا لے گلے اللہ پدی سے دلیل دا بی دلیل خبر را او بی دلیل خبر قابل تسلیم نوی دا غشان یوسف علیہ السلام گروی لیوگو ریتاسو یوسف علیہ السلام غجیل کی تقریر چکڑے او رب العالمین اغا تقریر پخپل کتاب کی منگو تاسو لنقل کرے نا آغا تقریر کی محرک یوسف علیہ السلام دا سویلی اگو ری دول اسم پارا آیات سلوی اختم اگو ری یو کم سلویخ نے یوسف علیہ السلام وئی یا صاحب السجن اے زماد جیل مرگرو اربابن آیا خدایان و معبودان متفرقون جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کہ اللہ چی کیو دے القہار و ضرور و غالب دے وی راتاو چی دا ہر مصیبت دا پارا جدا جدا جوڑ کرے او سمو دا زمکی نا جوڑ کری سمو دا آسمان نا جوڑ کری سد اونو نا دی سد کانو نا دی سمو دا سروزرو نا جوڑ کری او سد سبینو زرو نا ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا جنس نوالا جدا جدا طبیعت نوالا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کہ اللہ چی کیو حضور وردے ما تعبدون من دونہی تاسو عبادتو بندگی نکوئی علاوہ دغی اللہ نا اللہ اسماءن مگر دت شنمنو نور سا حقیقت نلری سمیتموها انتم وآباؤکم دا نمون ورطے مشرکان تاسوی خی وآباؤکم استاس مشران ورطے خی ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدی ہز دلیل نظر آنے گلے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدی ہز دلیل نظر آنے گلے نوی دی جیل والا ورطوئے چستا دا خبر خو صحیح دا خو مونږ ته پلارانو دا سویلی مونږ ته مشرانو دا سویلی چې دا د دې ذمہار دی دا د دې ذمہار دی نو دا غي دا سوال جواب دی ان الحکم الا لله کوئی په دین کې ودا پلار نه کفي سلمانی او کړه الله ومني دا تا نه به معبود او دین او شریعت پلار نی که جوڑه یو که اللہ این الحکم الا للہ وی نشتر اختیار دا حکم او دا فیصلی الا للہ مگر دا اللہ سرده امارا اللہ تعبدو الا ایہ حکم اکڑے دے چه تاسو بے عبادت و بندگی نکوئی مگر صرف دا دغیو اللہ بکوئی ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط دا غنیغ دین لے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا نو دیدے کم حود علیہ السلام دا غشان وئی اور دا غشان سید الکائناتم فرمائے لے اگر سورہ نجم لانبی علیہ السلام دا توحید دعوت یو شان تیوی او اشتما پارا کی سورہ نجم رازی جناب نبی کریم صلی اللہ یہ انسان نمدے نکلے چیز دغی معبودان باطل و ردو کو نو نبی علیہ السلام ورتوی ان ہی الا اسماء وین دی دا چی چاہتم دا لات نمی خے چاہتم دا عزا نمی خے چاہتم دا منات نمی خے الا اسماء مگر تشنو منری سمیتموها انتم چی دا نمون ورتوی خودی دی تاسو او کتوی دا خوزمون پخوا دی او د مخکنه د غشان را روان دي و آبا او کوم استاسو مشران ورته دا نمونه یخي ما انزل الله بها من سلطان الله نه دی را نازل کړی په دې څه دلیل یتبعون ندی روان دا مشرکان الا الظن مگر د خیال او ګمان پسې تاویلی ماویلی پسې و ما تهوى الانفس او دا آغا سو پسی روان نیچی خواخیه دا دی نفسنا ولقد جاءهم من ربهم الهدى او بیشکر آغلی دی دویتا دا طرف درب دلوینا هدایت چی قرآن دے و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے وید علیہ السلام ورطوئی فانتظرو انتظار کوئی زما خواسن نمانے زیزم دا اللہ دا فیصلے پہ انتظار امتاسم انتظار کوئی گورو چی انجام سے جوڑی فانتظرو انتظار کوئی انی معاکم من المنتظرین زمیم تاؤسر دے انتظار کو ان کو نام زردے چی دنیا کے منپتو لگی و آخرت کے فانجیناہو اللہ وی نجات ورکڑے و منگاغتا واللوین معاہو او حاق کسانو تجداغ سر مرگریو او دا نجات نور تورکڑے و برحمت مننا پا مہربانی و رحمت سر دخپل طرفنا وقتوعنا اپرے کڑے و منگا کٹ کڑے و منگا دابر اللذینا جرد حق کسانو کذبو بی آیاتنا چد دروغ نسبت کڑے و زمگا آیاتنو تا دا غی جرد میں پرے کو ویخ میں رویستو وما کانو مومنین او نو اغی ایمان رولن کی یا گورا سر قالو ویلو دی آدیانو حضرت حود علیہ السلام تا اجئتنا آیا تارات لکڑی ممتا لنعبد اللہ دید پار چند عبادت و بندگی کدا اللہ وحده دئی کی آوازی ونظر او پریدن ما حغا کان یعبد آباؤنا چه عبادت و بندگی بولا کول زمگا مشرانو فاتنا بما تعدنا نظر اول منتا عذاب چت منداغی نیرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال فرمائلو حود علیہ السلام قد وقع بیشک ثابت شوی دے واجب شوی دے علیکم پتاسو من ربکم ستاسو در رب طرفنا رجسن لعنت یا رجسن عذاب و غضب نو غضب اتجادلوننی آیا تاسو جگڑ کوئی ما سرا یعنی دا قوم جنگ دا انبیاء علیہ السلام سر پدی مسئلہ کیو دا موز دا زکاة و دا نور مسئلو کی قرآن جنگ میں ذکر کرے چیر نبی سرے پہ موز جنگو پہ زکاة جنگو اتجادلوننی فی اسمائن آیا جگڑ کوئی ما سر پبارد سنمونو کی سمیتو موہا انتم چدا نمون ورطے خودی دی تاسو چدا معبودان دی دا آلہ دی و آباؤکم اوستاسی مشران ورط دا نمون ایخی ما نزل اللہ بها من سلطان ندر آلے گلے اللہ قدیس دلیل فانتظرو منتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بے شک زمین تاؤسر دے انتظار کون کو نام فانجینا ہون نجات ورکہ منگاغتا والذین آکسانو تماہو چدا غصرو بے رحمت مننا پا محربانی سردخ پل طرفنا وقتواناو پریکڑو منگا کٹکڑو منگا دابر اللذین جرد حق کسانو کذبو بے آیاتنا چیز دروغ نسبت کرو زمانگا آیاتنو تا وما کانو مؤمنین او نو وغی ایمان رولن کی